Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 13. juli 2020. a ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata virusom korona u Bosni i Hercegovini zaraženo još 90 osoba, u Federaciji 71, u Republici Srpskoj 19, preminula 4 pacijenta, 3 u Tuzlanskom kantonu i 1 u Bijeljini. Kao posljedica izmijenjenih uslova privređivanja zbog pandemije COVID-19, sve veći broj radnika ostaje bez posla. Za 3,5 mjeseca u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 4.500 osoba se prijavilo službi za zapošljavanje.
Poduzetnici već mjesecima apeliraju na vlasti za pomoć kako bi se spasilo, pogotovo djelatnosti kojima je tokom proglašenja epidemije bio zabranjen rad.
Šefica misije OSCE u Bosni i Hercegovini Katrin Kavalek u intervju za Radio Slobodna Evropa pored ostalog govorila o značaju održavanja lokalnih izbora u novembru ove godine.
Izbori su kamen temeljac svake demokratije. Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Mi smo skupa sa drugim akterima iz međunarodne zajednice apelovali da se budžet usvoji da bi izbori mogli da se održe.
Predstavnici udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida i članove porodica ubijenih u okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici posjećuju mjesta gdje su njihovi najmiliji ubijani. Takozvana Bijela kuća u Potočarima, pored ostalih, bila je mjesto odavanja počasti žrtvama.
Ova kuća je odnijela hiljadama mlade djece, mladih žena. I to je istina, a istina je naše oružje i mi majke dok smo žive moramo se boriti sa tim oružjem i moramo to uvijek pričati i govoriti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači danas u Hagu na ispitivanju povodom optužnice za ratne zločine na poziv specijalnog tužioca. U Sjevernoj Makedoniji jutros počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Na jučerašnjim izborima poljski predsjednik Andrzej Duda osvojio i drugi predsjednički mandat dobivši 51,2% glasova. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 11, na jugu do 18, najviša tokom dana od 23 do 27, a u južnim predjelima do 30 stepeni Celzijusa. Posljedice zaraze izazvane koronavirusom osjećaju se u brojnim oblastima života, a posebno u privredi. Tako se službi za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog prestanka radnog odnosa prijavilo skoro 4.500 osoba za posljednja 3 mjeseca. Ekonomski stručnjaci apeluju na vlast da ubrza procedure pomoći privredi kroz takozvani korona zakon kako ne bi došlo do još većeg broja otkaza, a samim tim i ogromnog siromaštva. Više pojedinosti prenosi naš novinar Mirsad Behram.
Razlika u broju evidentiranih nezaposlenih u HN kantonu u martu prošle i ove godine je zanemariva. Međutim, ako se uporedi kraj juna 2019. i 2020. godine, situacija je bitno drugačija, kaže za naš radio Marina Vukoja iz službe za zapošljavanje HNK.
Na dan 30. lipnja 2019. godine ukupan broj nezaposlenih osoba je bio 28.165, a u lipnju 2020. godine evidentirano je 31.880 osoba.
Vukoja kaže da je to povećanje od 11,7% ili za 3.715 osoba. Dodaje kako je najbolji pokazatelj utjecaja COVID-19 na nezaposlenost u HNK podatak o broju osoba koje su se prijavile na evidenciju.
Zbog prestanka radnog odnosa u razdoblju od 16. ožujka do 30. lipnja 2019. godine evidentirane su nove 1864 osobe. U istom razdoblju u 2020. godini broj novoprijavljenih zbog prestanka radnog odnosa je 4492.
Poduzetnici već mjesecima apeliraju na vlasti za pomoć kako bi se spasilo, pogotovo djelatnosti kojima je tokom proglašenja epidemije bio zabranjen rad. Skupština HNK je krajem juna usvojila rebalans budžeta i otvorila vrata implementaciji ranije donesenog korona zakona. Kako je jednom prilikom istakao premijer Nevenko Herceg, iznosom od po 425 maraka bit će subvencionirano oko 10.000 plata. Međutim, u Asocijaciji poduzetnika Hercegovine potvrđuju da novac još nije počeo stizati do krajnjih korisnika, a i zamjeraju što se pomoć odnosi samo na privredne subjekte kojima je bio zabranjen rad. Sekretar asocijacije Miljenko Buhač.
Međutim, trebalo je zapravo samo slijediti onaj koncept koji je primijenjen u zakonu federacije, da svi oni koji su imali umanjen prihod za 20 ili već po propozicijama kako se odredi u odnosu na isti mjesec iz prethodne godine također imaju pravo.
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže da dobar dio donesenih mjera raznih nivoa vlasti još nije operativan i ne zna se ni kad će biti. Navodi i kako je vlada HNK donijela i prateću mjeru, a to su jeftiniji krediti preko Razvojne banke Federacije BiH.
A de mi oprostite, samo objasnite od čega ću vratiti te kredite ako ih uzmem. Znači ja kao poduzetnik bi trebao dići kredit da plaćam svoje uposlenike koji nemaju posla, gdje nemam prometa, a i da vraćam taj kredit, a vlada opet da naplati sve svoje. Stvarno mi nisu jasne te ekonomske mjere koje su osmišljali.
Majić navodi i da je tek objavljen javni poziv na osnovu kantonalnog korona zakona, što znači da će biti puno zahtjeva, a to znači da će zato formirana komisija imati pune ruke posla.
Dok ta komisija sve te zahtjeve proanalizira, vjerujem da ćemo dočekati novu godinu. Moja razmišljanja su ko u 11. i 12. mjesecu ove godine uspije podijeliti svojim uposlenicima bar minimalnu plaću, to će biti heroj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Banja Luci je održan sastanak povodom izostavljanja poslovnih jedinica preduzeća iz Republike Srpske koja posluju u federaciji iz posebnih mjera podrške federalne vlade i kantona, a koje se odnose na ublažavanje negativnih posljedica krize izazvane virusom korona, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić rekao je da je zbog izostanka pomoći vlade Federacije Bosne i Hercegovine privrednim jedinicama iz Republike Srpske koje posluju u Federaciji BiH otežano njihovo poslovanje.
Preko 1500 radnika privredna društva iz Republike Srpske imaju prijavljena u Federaciji Bosne i Hercegovine i u ovom momentu ti radnici nisu dobili pomoć ni od strane vlade Republike Srpske ni od strane Federacije Bosne i Hercegovine.
Pored naših pismenih zahtjeva i podrške koju smo dobili i od Privredne komore Federacije BiH za rješavanje ovog problema, do sada nismo dobili nikakav odgovor od vlade Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je Račić i najavio.
Ukoliko bude prihvaćena neka naša inicijativa, mi ćemo u ime tih privrednih društava pokrenuti pitanje osporavanja uputstva koje je donijela Poreska uprava Federacije, kojima je uvedeno to restriktivno, tako kažem, pravo gdje se privredna društva iz Republike Srpske koje posluju u federaciji nemaju pravo da se primjene. Mi mislimo da je to neustavna odredba i naši pravni stručnjaci, naši advokati u ime tih privrednih društava će pokrenuti osporavanje te odredbe.
Prema riječima Račića, mnogo više privrednih društava iz federacije ima svoje poslovne jedinice u entitetu Republika Srpska, ali ona nisu izostavljena iz pomoći privredi u borbi protiv negativnih posljedica pandemije virusa korona. Novinarima se nije žalio obratiti ni jedan predstavnik privrednih društava iz Republike Srpske koje posluju i u federaciji, a koji su bili pozvani na sastanak u Privrednu komoru Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon što su vlasti Republike Hrvatske uvele mjere obavezne samoizolacije ili testiranja na koronavirus za BiH građane koji žele preći međudržavnu granicu, a imaju pasoš Bosne i Hercegovine, uslijedili su brojni otkazi rezervacija za ljetovanje. Ovo pravilo ne važi za građane koji imaju dvojno državljanstvo, odnosno koji posjeduju i hrvatsku putovnicu. Kako je saopšteno iz Znanstvenog vijeća i Stožera civilne zaštite u vladi Hrvatske, mjere se uvode zbog povećanja broja zaraženih virusom u susjednim zemljama. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Marija iz Travnika u Hrvatsku je otputovala 10. jula, odnosno prije uvođenja restriktivnih mjera Republike Hrvatske. Kaže kako nije imala nikakvih problema na graničnom prelazu.
Ja imam hrvatsku putovnicu, ali kćerka ima bosanski pasoš i nismo imali nikakvih problema s tim da sam najavila dolazak. Dakle, ima taj online formular koji sam morala popuniti kao najavu dolaska.
Za razliku od Marije, Azra iz Cazina nema putovnicu, ali je još u januaru platila paušal za kuću za cijelu ljetnu sezonu u jednom kampu kod Biograda, koji je za turiste otvoren 15. maja. Uz ugovor o zakupnini kuće na njeno ime i poziv uprave za granice Hrvatske, bez problema je ušla u susjednu državu i boravila 10 dana. Zbog novih mjera u Hrvatsku za sada ne može.
Naravno da onemogućuju jednostavan prelazak granice i za ove određene malobrojne kategorije, jer u samoizolaciju moraju sada svi ili imati negativan PCR test, što mislim nikome pa ni meni ne odgovara u slučaju turističke posjete.
Zbog rasta broja zaraženih koronavirusom, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je 10. jula nove preporuke i upute kojima se zaoštrava režim prelaska granice, odnosno ulaska u Hrvatsku. Tako će državljanima Bosne i Hercegovine, Srbije i ostalih zemalja regije koje nisu članice Europske unije, a koji nemaju hrvatski pasoš, biti uvedene mjere 14-dnevne samoizolacije. Uvođenje ovih mjera prouzrokovalo je otkazivanje rezervacija u brojnim hotelima u Hrvatskoj, kaže Mesud Trgo iz turističke agencije Fibula iz Sarajeva.
Znači, radi se samo ono što smo morali otkazati za nedjelju i za danas ponedjeljak. Preko 50 soba, uglavnom su to ljudi koji su na boravku od najmanje po 7 dana, ili kao komšije, ni kao poslovni partneri, nismo zaslužili, ali mislim, takva je situacija, Bože moj, šta je tu, je, mi ćemo se okrenuti drugo destinacije.
Privremena zabrana ulaska u Hrvatsku iz trećih zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, ne odnosi se na osobe koje putuju zbog neodgodivih ličnih razloga, kao niti na putnike u tranzitu ili osobe koje putuju zbog turističkih i drugih poslovnih razloga. Oni koji ne putuju iz neodgodivih razloga morat će ići u 14-dnevni karantin, koji se može skratiti na 7 dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i grla 7 dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na koronavirus. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Neusvajanjem budžeta u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine ponovo je pod upitnik stavljeno održavanje lokalnih izbora raspisanih za 15. novembar. U intervju za naš program šefica OSCE misije u Bosni i Hercegovini Katrin Kavalek je pored ostalog izjavila da svaki pokušaj odlaganja izbora predstavlja miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, izborna godina je u Bosni i Hercegovini, svjedoci smo ponovnih sporenja oko državnog budžeta, ali i činjenice da neke političke partije kažu da im je problem izbor nekih članova Centralne izborne komisije koje je potvrdio parlament. Šta su posljedice po građane?
Izbori su kamen temeljac svake demokratije. Svaki pokušaj da se odlože izbori predstavlja zapravo miješanje u osnovno ustavno pravo građana. Što se tiče samog budžeta, mi smo skupa sa drugim akterima iz međunarodne zajednice apelovali da se budžet usvoji da bi izbori mogli da se održe.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je da prekoračujete ovlaštenja kada je riječ o stavovima o Centralnoj izbornoj komisiji. Šta mu je to zasmetalo?
Nisam sigurna šta mu je to zasmetalo. On bi također trebao biti zainteresovan za to da se izbori održe. Naša je uloga u osnaživanju Centralne izborne komisije. To smo radili već godinama i zaista nam je stalo do jedne snažne nezavisne institucije u koju građani mogu imati povjerenja, tako da može biti vjerodostojnih izbora.
Građani Mostara glasat će ukoliko bude izbora nakon 12 godina. Konačno je postignut dogovor. Zbog čega je trebalo toliko vremena da se dogovore izbori u Mostaru i zašto su oni važni?
That's a good question. I'm sure the citizens had the same question.
To je vrlo dobro pitanje. Sigurna sam da su se i građani to isto pitali. Iz naše perspektive je neprihvatljivo da građani nisu imali pravo izbora čitavih 12 godina. Bez dijela vlasti nije došlo do rješavanja određenih pitanja. Znam da su građani nezadovoljni što se ne rješavaju takva pitanja kao što je na primjer prikupljanje i odvoz otpada. Ja sam razgovarala sa mladim ljudima u Mostaru i oni su rekli zbog čega su im izbori važni. Oni nisu imali u svom životnom vijeku priliku da glasaju. Mi pozdravljamo usvajanje amandmana na izborni zakon kojim će se omogućiti održavanje izbora u Mostaru. To je već davno trebalo biti postignuto.
Razgovarali ste sa nekim od čelnih ljudi bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Jeste li zadovoljni načinom rješavanja slučajeva, pogotovo korupcije?
Iz naše perspektive rad zakonodavnih tijela je neadekvatan ako vidite kako je mali broj održanih sjednica, usvojenih zakona i razmatranih pitanja. Postoji određeni broj zakona o kojima se raspravljalo, ali nikad nisu usvojeni, kao što je Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji bi se zabavio korupcijom i onim što tišti građane u vezi sa korupcijom. OSCE-ov Ured za demokratske institucije i ljudska prava nekoliko je puta izdavao preporuke koje nisu provedene. To su sve pitanja koja bi parlament morao uzeti u razmatranje, ali oko kojih nema koraka naprijed. Mi pozdravljamo uspostavljanje privremene istražne komisije za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Mislim da je to pohvalan razvoj događaja i nadamo se dobrim rezultatima.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Članice udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida i članove porodica ubijenih u okviru obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici danas posjećuju mjesta gdje su njihovi najmiliji stradali i odaju počast žrtvama, informiše Sadik Salimović.
Članice udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i nevladinih organizacija posjetili su danas 12 lokacija u Srednjem Podrinju gdje su Bošnjaci zarobljeni i ubijani nakon pada Srebrenice. U zgradi nekadašnje policijske stanice na početku rata ubijen je Jakub Abdurahmanović, kaže supruga Šahida.
To ja svaki put kad prolazim pored ove zgrade i bez 11. ono nije mi dobro, ono kao da to sad vidim. Naše poruke i naša ova skupljanja, ja kažem, treba samo da služi budućim generacijama, da smo mi majke Srebrenice, a majke čitave Bosne i Hercegovine, Bošnjakinje, sa puno dostojanstva ovo obilježavamo i prekinuti nećemo sigurno, ono, ostavljamo u budućnosti našoj djeci, unucima da ovo nastave, jer ima puno razloga da se ovo ne smije zaboraviti.
Prilikom pada Srebrenice svi civili su otišli u Potočare u nadi da će dobiti zaštitu od strane holandskog bataljona koji je tu bio u ime Ujedinjenih nacija. Međutim, u dvorištu i u zgradi elektrodistribucije nedaleko od memorijalnog centra muškarci su ubijani. Tu je zarobljen i sin Munire Subašić.
Koji je završio u Kravici i gdje sam našla dvije kosti ovdje na ovoj masovnoj grobnici, ovaj Budak, a jedno 25 km odavde. Po svjedočenju jednog stranca koji je bio ovdje prisutan i koji je u Hagu svjedočio. U ovoj bijeloj kući su odvodili od nas, od djecu našu, naše majke, naše muškarce.
U Kravici, nedaleko od Bratunca, majke Srebrenice su položile cvijeće u krugu nekadašnje zemljoradničke zadruge. Hasan Hasanović, preživjeli genocida.
Ovi koji se predavali na ovu stranu brda, silazili su ovdje na livadu Sandići i tu su iskupljali. Čak je i Mladić posjetio zarobljenike. Više od 2000 zarobljenika je tu držano. Ubijeno je 1374, to se poklapa sa DNK podacima.
U popodnevnim satima upriličene su posjete stratištima u Novoj Kasabi, te Orahovcu, Petkovcima, Kozluku, Branjevu i Pilici, mjestima u okolini Zvornika, gdje su ubijani Bošnjaci jula 1995. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Posavini nastavljeno istraživanje mogućih nalazišta nafte, građani kažu.
Ja mislim da te radove treba nastaviti, to je budućnost i perspektiva Obudovca i Šamca, to bi svaka opština poželjela da ima.
Hvala onima koji su to organizovali, nadamo se da će svi građani imati nekakve koristi, a Obudovljani posebno, pretpostavljam.
Nekoliko poljoprivrednica u Konjicu dobilo pomoć kako bi lakše obavljale svakodnevni posao.
Koristit će mi prvenstveno u vezi poljoprivrede i kao podrška mojoj porodici da nam olakša u svim poljoprivrednim poslovima i u budućnosti da nam je lakše obrađivati zemlju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku naše emisije iz svijeta, u Poljskoj su jučer održani izbori u kojim je pobjedu odnio dosadašnji predsjednik Andrzej Duda. Glasanje se široko shvaća kao bitka za budućnost zemlje, kao i za zategnute odnose s Evropskom unijom. Pripremila Dženana Karabegović.
Dosadašnji poljski predsjednik Andrzej Duda je u tjesnoj utrci pobijedio protivnika Rafala Trzaskowskog na predsjedničkim izborima održanim u nedjelju 12. jula. Državna izborna komisija je saopštila da je Duda osvojio 51,2% glasova. Izlaznost je bila 68,2%, što je najviše u postkomunističkoj istoriji Poljske, navodi BBC. Glasanje se široko shvata kao bitka za budućnost zemlje, kao i zategnute odnose s Evropskom unijom. Duda je socijalno-konzervativni saveznik vlade koji vodi nacionalistička stranka Pravo i pravda, dok je Trzaskowski socijalno-liberalni gradonačelnik Varšave. Očekuje se da će pobjeda Dude dovesti do daljnjih kontroverznih reformi pravosuđa i stalnog protivljenja pobačaju i pravima LGBT osoba. Opoziciona grupa Građanska platforma, koja je poduprla Trzaskowskog, rekla je agenciji Reuters da prikuplja informacije o nepravilnostima tokom glasanja nakon što su birališta zatvorena u nedjelju, uključujući izvještaje Poljaka u inostranstvu koji nisu na vrijeme dobili svoje glasačke listiće kako bi učestvovali na izborima.
U Posavini, preciznije u Obudovcu kod Šamca, nastavljena su istraživanja potencijalnih nalazišta nafte koja su započeta prije 5 godina. Privremeno su prekinuta zbog izbijanja pandemije COVID-19, javio Zoran Matkić.
Koncesiju za istraživanje i korištenje nafte i gasa na području Republike Srpske vlada Republike Srpske 2011. godine dala kompaniji Jadran Naftagas. Kompaniju su godinu dana ranije osnovali ruski Nefte Gazinkor i Naftna industrija Srbije. Koncesija je dobivena na period od 28 godina, 3 godine za istraživanja i 25 godina za eksploataciju nafte. Ruski Nefte Gazinkor se u međuvremenu povukao iz ovih poslova, ali istraživanja su nedavno nastavljena. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić.
Bilo je nekoliko faza u kojima je dolazilo do zastoja u prethodnom periodu. Uspjeli smo pronaći rješenje zajedno sa Jadran Naftagasom i oni su nastavili to istraživanje. I mene raduje činjenica da već imamo određenih pozitivnih naznaka, ali naravno još nije vrijeme da saopštavamo sve detaljne informacije zato što je to pravo investitor, odnosno Jadran Naftagasa. To će od velikog značaja biti i za Posavinu i za opštinu Šamac kada se ta istražna faza završi, a ona će otprilike trajati još najmanje 1 godinu.
Mještani Obudovca pozdravili su nastavak radova na istraživanju nafte u njihovoj mjesnoj zajednici. Očekivanja su im velika. Goran Mamuzić, Ruža Stanković i Jovan Stefanović.
Pa ja mislim da te radove treba nastaviti, to je budućnost i perspektiva Obudovca i Šamca, to bi svaka opština poželjela da ima.
Hvala onima koji su to organizovali, nadamo se da će svi građani imati nekakve koristi, a Obudovljani posebno, pretpostavljam.
Pa bilo bi dobro, kako ne bi, za mjesto zajednice, za opštinu to bilo dobro, u redu bilo sve.
Jadran Naftagas se ugovorom obvezao da će u istraživanja i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 milijuna dolara, od čega za istraživanje blizu 41 milijun, a za eksploataciju nešto više od 188 milijuna, pod uvjetom da se otkriju dovoljne količine nafte za eksploataciju. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Predstavnici Udruženja za razvoj i afirmaciju BH društva pod skraćenicom NODAS u Konjicu su uručili poljoprivredne mašine i opremu za korisnice projekta pod nazivom Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih preduzeća pod vodstvom žena. 7 korisnica je dobilo ovu vrstu pomoći za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, zabilježila Amra Mušinović-Husić.
U septembru prošle godine predstavnici organizacije NODAS su sa predstavnicima općine Konjic potpisali ugovor o realizaciji projekta Osnaživanje poljoprivrednih, obrtničkih i uslužnih preduzeća pod vodstvom žena. Realizacija je počela i 7 žena s područja općine Konjic dobilo je poljoprivrednu mehanizaciju, a o tome govori projekt menadžer organizacije NODAS Beki Romerbašić.
U Konjicu će biti podržano 20 plus žena, zato što će one korisnice koje ne iskoriste ukupno
ukupnu vrijednost granta od 3000 eura. Ta sredstva će biti namijenjena za još korisnica sa područja opštine Konjice. Ukupna vrijednost projekta je 440.990 eura. Ono što će biti utrošeno na području opštine Konjice je 96.000 eura.
Predstavnica općine Konjic, Adisa Kevrić.
U projektu su korisnici bili obavezni da sufinansiraju znači svoju opremu u procentu od 20%. Projektom je znači podržano 12 poljoprivrednih proizvođača i 8 obrtnika u kojem je bilo frizerskih salona, slastičarne i ostali obrti, a isporuka za te korisnike će biti kasnije.
Korisnice projekta između ostalog su poručile da će im ova oprema biti od velikog značaja i olakšat će im proces proizvodnje i poslovanja.
Ja sam Amela Leš, dobila sam kosilicu, bavimo se poljoprivredom i stočarstvom. Mnogo nam ova donacija pomaže, jer ne moramo više da kosimo ručno.
Ja sam Svada Poturović, aplicirala sam za frezu 10 konjskih snaga, plug i frezačicu, pa koristit će mi prvenstveno u vezi poljoprivrede i kao podrška mojoj porodici da nam olakša u svim poljoprivrednim poslovima i u budućnosti da nam je lakše obrađivati zemlju. Registrovala sam gazdinstvo da mogu u budućnosti da se malo više bavim s tim.
Subašić Amela iz Gorana, dobila prikolicu, plastenik, priključke za vadevca krompira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora najavila da će snositi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste koji u pandemiji koronavirusa žele da posjete tu zemlju, javila Jasna Vukićević.
Svi turisti koji budu dolazili u Crnu Goru na granici će se očitavati bar kodom na svom telefonu, dobit će detaljne preporuke i kontakte nadležnih kao i informacije o korištenju aplikacije koje moraju da prijave boravak u roku od 24 sata. Vlasnici hotela i privatnog smještaja imaju obavezu da odrede osobu za kontakt sa domom zdravlja u slučaju pojave infekcije. Ukoliko se pojavi teža klinička slika, turista se smješta u najbližu bolnicu, a ukoliko je riječ o gostu kojem je propisana izolacija, on se smješta u posebno izdvojeni dio hotela pod mjerama zdravstveno-sanitarnog nadzora do napuštanja Crne Gore. Akcionim planom se propisuje i da država snosi troškove liječenja, samoizolacije i karantina za sve turiste, a da će u slučaju da se oni ne pridržavaju mjera samoizolacije biti upućeni u karantin pod komercijalnim uslovima. No, stranih turista je tek u naznakama, a džaba i jeftinije cijene ljetovanja. Gostiju nema jer je koronavirus zatvorio granice, a pandemija natjerala mnoge u regionu u Evropi da odustanu od odmora, kaže za Radio Slobodna Evropa Vebija Bazović iz Ulcinja.
Bili su i vremena možda još teših i vremena zemljotresa i vreme kad je bilo možda i nekakvo konflikta u raonu, ali ovakvu situaciju momentalnu cilju koju imamo je nažalost jaka tužno.
U Ulcinju su Albanci i građani Kosova najbrojniji turisti, no zbog pogoršane epidemiološke situacije od sredine juna oni mogu preći granicu jedino uz negativan rezultat PCR testa star najviše 48 sati. U takvim okolnostima, kaže Abazović, snižene cijene ne daju efekta.
Momentalno možete naći cijenu za 11-12 eura samo spavanje. Jeftino je kao nikada.
I cjenovnici većine hotela na Crnogorskom primorju su se prilagodili domaćim gostima kojih je do ove godine bilo manje od 5% u ukupnom broju turista. Mnogi hoteli nude plaćanje na rate, razne pogodnosti i popuste, pa se u nekim na Budvanskoj rivijeri može polupansion rezervisati i po cijeni od 30 eura. Jovana Mičunović iz hotela Adria.
Mi smo očekivali prije nekih mjesec i po dana kada je bila povoljnija epidemiološka situacija u zemlji našoj i ostalim zemljama koje su za nas interesantne da ćemo ipak u juli i augustu moći da postignemo makar 50 do 60% zauzetosti kapaciteta, a mi evo nažalost u ovom momentu ne možemo ni na to računati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom najvažnije vijesti. U Bosni i Hercegovini 94 novo zaraženih koronavirusom, od toga u Federaciji 71, u Republici Srpskoj 19, u Brčko distriktu 4. U posljednja 24 sata preminule 4 osobe. Preživjeli Srebreničani i članovi porodica ubijenih u posjeti mjestima stradanja u genocidu prije 25 godina. Lideri više opozicionih stranaka u Bosni i Hercegovini sa zajedničkog dogovora poručili kako je neprihvatljivo da Hrvatska demokratska zajednica i Savez nezavisnih socijaldemokrata uslovljavaju i taocima drže građane osporavanjem usvajanja budžeta. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas u Hagu na ispitivanju povodom optužnice za ratne zločine na poziv specijalnog tužioca. Kosovska vlada usvojila odluku kojom građani Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine moraju da imaju negativan test ne stariji od 72 sata kako bi ušli na teritoriju Kosova. U Sjevernoj Makedoniji počelo glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Na jučerašnjim izborima poljski predsjednik Andrzej Duda osvojio i drugi predsjednički mandat, dobivši 51,2% glasova. Više od 100 organizacija pozvalo Ujedinjene nacije da ljudskim pravima dodaju i pravo na zdrav prirodni okoliš. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura tokom dana između 23 i 27, a u južnim krajevima do 30 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva vas pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović.